Son Carlota Pérez Salgado, de tercero ESO C, e vou a ler Unha vez que ven un cravo, de Rosalía de Castro. Unha vez que ven un cravo, cravado no corazón, e eu non me acordo si era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Soy o seu que me fixe un mal tan fondo, que tanto me atormentou, que eu día e noite sin cesar choraba, cal chorou Madalena na pasión. Señor, que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios. Daime valor para arrincar dun golpe, cravo de tal condición. E doumo Dios, e arrinqueimo. Mais, quen pesará? Despois xa non sentí máis tormentos, nin soupen que era de lor. Son pensou que sei que me faltaba, en donde o cravo faltou. E seica tive en soidades, de aquela pena, bon Dios. Este barco mortal que envolve o vesprito, quen o entenderá, señor?